Hei, jeg heter Nora Helligsen og daglig leder I Barents Outdoor. Det beste vi kan gjøre for planeten å redusere forbruket vårt og få mer ut av det utstyret vi allerede har. Men vi vet av erfaring at bruken av telt kan endre seg over tid. Det teltet du kjøpte for 2 år siden passer kanskje ikke det behovet du har I dag. Derfor har vi I Barents etablert en egen panteordning der vi tar imot brukte telt av god kvalitet I innbytte når du kjøper et nytt av oss. Prosessen enkel. På barentsoutdoor.no gir du oss informasjon om teltet du vil bytte inn. Basert på det får du et tilbud fra oss som gir deg rabatt på ditt neste Barents-produkt. Mer info og betingelser finner du på barentsoutdoor.no. Og husk at den første reparasjonen på produkter fra Barents alltid gratis.
Hei og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn Randulf Valle, og dagens episode tar vi opp live på Camp Villmark på Nova Spektrum på Lillestrøm. Norges største messe for friluftsliv, jakt og fiske. Veldig hyggelig at dere som her har tatt turen hit. Det ligger noen sånne turdagbøker og sånn rundt omkring her. Det bare å ta med seg hvis man har lyst på det. Dagens gjest I podcasten kryssa Grønland på ski som 15-åring.
Ja, fylte 15 underveis.
ja. Kanskje tidenes kuleste 15-årsfeiring. Har gått alene på ski fra Alta til Abisko og har nå blitt den yngste noen gang som har fått tillatelse til å gå på ski alene til Sørpolen. Hjertelig velkommen til Karen Kullesø.
Tusen takk for det.
Ja, også kjent som friluftsjenta.
Ja.
Vi skal straks dykke inn I litt I historien bak den her Sydpolturen, men kanskje mest inn I planleggingsbiten. Men før det så begynner jeg jo, som jeg alltid gjør, med å spørre, har du hatt en fin tur eller naturopplevelse? Nå I det aller siste?
Ja, du spurte på et veldig dårlig tidspunkt, for uka før jeg kom til Camp Villmark, så har jeg jobbet hele uka, jobbeskift. Men før det igjen, så var jeg på min første randotur I Heimaheia. Og jeg har egentlig aldri oppdaget det før at det går an å gå rando ned der. Så det var litt kult å bruke den heia som jeg på en måte har oppvokst I og trent I og jakta I til noe helt nytt.
Hvor kommer du fra?
Jeg kommer fra en liten plass eller en liten kommune som heter Hjelmeland. Det for så vidt en stor kommune I areal, men ikke så mange som bor der. Ja. Den ligger litt nord for Stavanger.
Ok. Men hvordan blir på en måte hverdagsfriluftslivet når man I en såpass ung alder allerede har opplevd såpass mye? Altså, endrer på en måte verdien til de hverdagsturene seg?
Nei, det føler jeg egentlig ikke. Jeg veldig så glad I det å kunne gå ut på en tur etter jobb som det å reise på langtur. Og jeg synes det veldig fint å ha både fjorder og fjell ganske tett på der jeg bor.
Det jo luksus. Men når man får en tillatelse til å gå alene på ski til Sydpolen, hva kreves for å få en sånn tillatelse?
Nei, det krever jo at du sender inn en søknad med litt forskjellig av erfaring, både erfaring med bred og det å være alene på tur, og at du, ja, de lurer jo på om du kan alle elementer, med for eksempel å bruke primus, og hva du bruker av utstyr, og hva erfaringer du har med det. Og så krever det også at du har gått så mye på ski, det gjelder kanskje mest for de som ikke nordmenn som oss, for det var litt vanskelig når jeg skulle føre inn I den søknaden hvor mange timer jeg hadde gått på ski I mitt liv. Da måtte jeg begynne å rekna. Men ja, og så må du sende en treningsplaner du har fram mot turen. Og så det egentlig et selskap som heter ALE, eller Antarctic Logistics and Expeditions, som på en måte myndighetene der nede som bestemmer hvem som får lov til å gjøre hva I Antarktis.
Mm. Og da fikk du altså lov til å starte alene nå på senhøsten?
Ja, jeg sendte søknaden i fjor sommer, og det var etter egentlig 5 år med målrettet arbeid mot å opparbeide meg den erfaringen jeg trenger da, for å kunne sende den søknaden. Og fikk ganske fort godkjent, så det var et steg nærmere Sydpolen.
Mm. Min gamle turkompis Bengt Rotmo sa liksom det er jo tilsvarende system for å krysse Grønland, og sa at nordmenn får stort sett tillatelse.
Ja.
Da har du liksom, oppveksten har egentlig gitt deg, så lenge du har breen på plass, så har du det meste av det du trenger, litt sånn naturlig gjennom oppveksten. Mm. Men du sier, en 5-års prosess, hvor gammel du nå?
Jeg 20.
Du 20, altså siden du var 15, så har du jobbet målrettet mot, eller egentlig siden du var 14 da, i og med at det var i fjor du sendte søknaden, så har du...
Ja, eller jeg blir 21 i år.
Ja, ok. Så. Men sånn fra 14-15 års alderen, så har du jobbet målrettet mot det her. Og da er det jo en prosess i forkant av det, for du våkna ikke bare plutselig en morgen og innså at du skulle til Sydpolen. Hvor kom den tanken her fra?
Nei, det kom først da jeg krysset Grønland, da jeg var 14-15 år. Og den drømmen kom egentlig fra at jeg hadde... leste mye om sånne turer og sitt litt tv-serier. Den aller siste jeg så før, eller som kanskje inspirerte meg til akkurat den turen, var jo når Cecilie Skog og Truls Svendsen gikk over Grønland.
Ok, hvem av dem identifiserer du deg mest med?
Nei, jeg tenkte jo litt sånn, hvis Truls klarer det, så kanskje kan jeg også.
Ja, var ikke det Cecilie sa da, liksom på dag nummer 1, han tok i sånn sto og spydde,
ja.
men da han likevel gikk videre, det var liksom på en måte det virkelig skjelsettende øyeblikket hvor du skjønte at det her kommer til å gå bra.
Ja, ja. Så klarte jeg jo å komme meg dertil. Mm. Og husker jeg satt liksom på Grønland og så lurte jeg litt på hva jeg skulle drive og planlegge nå. For jeg hadde jo brukt veldig mye tid på kveldene etter skolen på å sitte og jobbe med dette prosjektet. Og så føltes det litt sånn tomt, og jeg visste ikke engang hva jeg skulle dagdrømme om på en måte. Og så delte jeg telt med en guide som heter Denise, som fra Kanada. Og hun har guidet veldig mye nede på Sydpolen, og hun sa liksom at du kommer til å elske Sydpolen, og du må reise til Antarktis. Så da ble det ganske fort neste mål da.
Ja, men det var altså Grønland som var første mål, og så kom Sydpolen som en sånn... som en konsekvens av det da?
Ja, det er ofte sånn når jeg jobber tur at det er da den nye turplanen kommer.
Høres ikke helt ukjent ut.
Egentlig. Nei.
men så er det jo, altså vi har jo pratet litt sånn i forkant av det opptaket her, og på et eller annet tidspunkt så slo det meg at den på måte starten på den gyllene, moderne, norske tidsalderen i polarekspedisjonene, altså med liksom mørdrebrødrene, med Erling Kagge, med Børge Ausland, med Liv Arnesen. Det skjedde jo før du ble født, og egentlig en god stund før du ble født. Altså, når fikk du et forhold til det her?
Egentlig veldig sent. Jeg visste vel egentlig ikke om disse før 13-14 års alderen, når jeg begynte å bli interessert i disse tingene da. Det er liksom ikke noe jeg har vokst opp med, men Cecilie Skog er jo en jeg har vokst opp med på TV, og ja, men disse polferdene skjedde jo egentlig litt før jeg ble født, ja.
Ja, kan du på en måte huske liksom at du oppdaget at det var noen før Cecilie?
Ja, jeg begynte vel å lese Stein P. Åsheim, og så litt... på de turene der, og så var jeg egentlig bare på biblioteket, og så kom der flere og flere navn opp. Mm. Og etter hvert så jeg begynte å planlegge den Grønlandsturen da, så kom jeg i kontakt med Lars Ebbesen, og han drev jo name-droppet masse av disse store polforerne, og jeg visste jo ikke hvem de var, men satt og googlet de når jeg kom hjem, og ble ganske inspirert av å lese det på den tiden.
Lars Ebbesen er et levende og pustende polarleksikon,
ja.
som går rundt. Men den drømmen om Grønland, altså kan du huske hva det var som tiltrakk deg med å krysse Grønland på ski?
Ja, jeg tror jeg alltid likte det som er på en måte litt ekstremt, og så har jeg vokst opp med å drive med langrenn og løping, og en mor som har vært langrennsløper som har gått veldig mye på ski da, og så i tillegg så har jeg den friluftsbiten fra far med jakt og fiske og teltturer både sommer og vinterstid egentlig, og så ble egentlig bare turene lenger og lenger, og jeg hadde lyst til å gå mer og mer for meg selv, og det som jeg kanskje ikke fikk med så mange på. Og så hadde jeg egentlig lyst til det å reise for en ekspedisjon. Mm. Så fant jeg ut at Grønland kunne være en kul plass å reise.
Mm. Hva tenkte vennene dine om det her?
Nei, de syntes vel det var litt sprøtt. Og tenkte at det var rart å være vekke fra skolen en måned i 9. klasse. At hvordan jeg skulle få til det. Og ja, jeg tror ikke de kunne tenkt seg å være med selv.
Nei, men det er jo liksom sånn, det man kanskje da fort oppdager, at så fort man har bestemt seg, så er det jo bare en sånn liste med ting som skal fikses resten. Og det lar seg veldig ofte gjøre, sånn, hvis du tar det en for en.
Ja, det er liksom masse små steg. Da. Det første er jo gjerne det å bestemme seg for å reise, og gjerne det å melde seg på i en gruppe, sette av datoen, bestille flybilletter. Så er liksom alle de tingene et steg nærmere målet da.
Mm. Men Grønlandsturen, altså, ble den sånn som du så for deg?
Ja, det tror jeg kanskje faktisk enda bedre. Jeg hadde trent godt på forhånd, men det var ikke så hardt egentlig som jeg hadde sett for meg.
Nei?
Sånn rent fysisk.
Nei?
Det var, gikk helt greit å dra den tunge pulken og ja, inspirerte meg egentlig til å reise på nye turer med en gang.
Og etter det så er neste prosjekt å gå fra Alta til Abisko. Og jeg skjønner jo nå da at da gjelder det å få huka av alenetur i søknadsprotokollen.
Ja. Ja, det var jo ikke helt neste tur. Det har skjedd ganske mange turer i mellomtiden og der.
Ja, ok. Ta oss gjennom det sånn grovt.
Ja, etter Grønland så fant jeg ut det at jeg ville begynne å gå flere turer alene. Så da begynte jeg med det mest på sommerstid. Mye hytta til hytta i Ryfylkeheiene. Blant annet Ryfylkeheiene på langs. Og så litt på vinterstid, men aldri noe sånn kjempelangt. Og så ble det egentlig... Så begynte jeg på videregående, og det ble litt vanskelig å kunne reise vekk så lenge på vinterstid, for du har jo ikke mer enn en uke med vinterferie. Og da bestemte jeg meg for å ta noen friår mellom videregående og studiet for å opparbeide meg, eller gjennomføre noen treningsturer, og til slutt Sydpolen. Og da første året etter videregående, så reiste jeg på den Alta-Abisko-turen i februar.
Hvordan var det sammenlignet med Grønland?
Veldig, veldig annerledes, fordi det er på en måte ganske mye greiere å planlegge, for du skal innom flere plasser der det folk, og du har på en måte mulighet til å avbryte, mulighet til å få tag i nytt utstyr om noe skulle gå sånt, så det er litt mindre detaljplanlegging, men så var det også en helt ny ruta, som det var liksom ikke en sånn typisk ruta som folk går, det var jeg lagde selv. Så der var det jo en del researcharbeid med å finne ut om de jekkene går her, og om disse elvene var frosne og jekkene krysset. Så det var ganske spesielt å planlegge alene, men på en måte så var det litt enklere også med at du på en måte ikke hadde den store risikoen med å være helt øde da.
Det er jo litt enklere å gjøre om på ruta underveis, blant annet, når du befinner deg på Nordkalotten.
Absolutt, og det måtte jeg jo også gjøre. Mhm.
Sånn, hvordan var møtet ditt med den nordlige bjørkeskogen?
Nei, jeg hadde jo egentlig tenkt å gå mye mer ut for skutersporen enn det jeg gjorde. For det var veldig, veldig løsende og vanskelig å gå og vanskelig å sette opp telt. Men ja.
Det er ofte det første tipset jeg bruker å gi folk som skal på ski i Finnmark, at sjekke ut nettsiden nordatlas.no, og så markere hvor skuterløpene går, for du kommer til å ha lyst til å følge dem gjennom skogen.
Ja. Og så brukte jeg lang tid for å finne ut hva disse nettsidene heter i Finland og Sverige, faktisk.
Ja, det kan jeg tenke meg.
Ja. Så hvis noen lurer på det, så er det bare å sende en melding på Instagram, skal jeg ikke sende en link.
Det er sånn det funker. De som har gjort turene har info videre.
Ja.
Men nå er du også kommet så langt at ja, det er jo røffelig et halvår igjen da, til du skal stå klar til start.
Ja, reise i november.
Ja. Og noe av det kanskje sånn største utfordringen, eller kanskje til og med problemet med å gå til Sydpolen, det er jo å komme seg til start, for det er jo ikke Absolutt. Gratis.
Nei, det er veldig, veldig dyrt å reise ned og kreve mye dyrt utstyr. Og ja, det du betaler for på en måte der nede en slags sikkerhet da. Og det selskapet som jeg snakket om tidligere, som heter ALE, de krever at du betaler inn en fee da, for å reise der, ned der. Men det dekker også en, altså, om du skulle bli uthentet, det dekker flybilletten ned, og at du ringer inn til dem hver dag og sier oppgjør posisjonen din og hvordan du har det. Og hvis du ikke gjør det, så kommer de egentlig ut og henter deg. Mm. Så sånn sett er det ganske sikkert å gå der nede, men det også derfor det blir så sinnssykt dyrt.
Ja. Ja, for jeg tenker også den søknadsprosessen og sånn, det jo egentlig for deres del å liksom redusere risikoen med det de selv driver med, ikke sant?
At, ja, ja. For de har jo juridisk ansvar for de som går der nede, så de opptatt av at de sikre på at alle klarer det da.
Ja, det klart det jo bra for businessen der, men så jo flere som klarer det.
Absolutt.
Men jeg tenkte vi skulle gå igjennom litt sånn, ja, men i hvert fall for å bli ferdig med den finansielle biten, så har du kontroll på den?
Ja, jeg ikke helt i mål, men nå har jeg på en måte såpass god kontroll at jeg vet det blir tur. Så det de siste kronene om jeg må betale det selv, eller klare å få noen samarbeidspartnere på slutten.
Mhm. Det jo imponerende å ha kontroll på finansieringen et halvår før start.
Ja, jo takk for det. Mm. Det jo egentlig en av de vanskeligste delene. Mm. Og så det på en måte, jeg tenker jo at jeg bare vil være på tur, jeg vil bare gå til Sydpolen, men samtidig så må du liksom vede alt om dette med økonomien, om det å markedsføre seg selv og ja, bygge opp et budsjett. Så det liksom veldig mye mer som ligger bak enn bare trening og testing av utstyr.
Mhm. Det jo fint å slippe å gjøre som Roald Amundsen, som liksom satte seil i retning Nordvestpassasjen og sa ha det bra til kreditorene.
Ja. Nei, vi får se hva vei jeg reiser.
Ja. Ja, kanskje du tar en sånn omvendt Amundsen og drar nordover ja. I stedet. Da hadde folk blitt overrasket.
Ja. Nei, tid å få vise
Det har bare vært en stor finte alt sammen. Men den turen du skal gå, hare fakta, kilometer og høydemeter,
Ja, jeg starter på cirka 100 høydemeter, der havisen møter land da, og skal opp til 2800. Og det fordelt på 1130 kilometer. Mm. Skal bruke 50 dager på turen.
Ja, og den stigningen kommer ikke jevnt.
Nei, det mest I starten, og så kommer du opp på et plateau. Så når du har tungest pulk, så det også brattast. Og når du kommer opp på plateauet, så blir det ikke lettere, for da blir det bare trådere.
Ja.
Så, ja.
Men jeg tenker jo hvis du ser på risikofaktor så jo sånn, kroppen skal jo tåle det her altså,
ja.
Og som du sier, tyngst pulk brattest terreng I starten, altså hvordan tenker du for å unngå belastningsskader som potensielt kan stoppe turen?
Det jo det jeg absolutt mest redd for, så jeg trener veldig mye skadeforebyggende og mer styrketrening enn det jeg har drevet med tidligere. Og så det jo egentlig det å tenke teknikk når en går, tenke på det på forhånd på en måte.
Ja, hva er det du tenker på når du tenker teknikk?
Nei, det jo litt sånn hva muskler du bruker i beina for eksempel, at du ikke løfter skier, men at du glir. Mm. Hvordan du går med ryggen, at du ikke henger langt frem på, men prøver å gå litt oppreist og stå på en måte rett over skien. Egentlig det å bruke minst mulig energi mens du ute og går.
Mm. Men hvordan det du, altså, det styrketrening på helsestudio du driver med?
Det også, men aller mest det det å gjøre det som likest mulig I den aktiviteten jeg skal ut på. Det blir på sommerføre så blir det å gå og dra bildekk.
Mm.
Ja.
Hvor mange ganger I uka?
Nå det vel 1-2, men jeg skal slutte I min faste jobb I mai, så da tenker jeg å gå og ta litt flere turer I uka og gjerne litt lenger og få tid til skikkelig trening.
Men vekta på pulken jo også åpenbart en faktor her da?
Ja, så det jo sånne magiske grenser på sånne alene turer til Sydpolen på cirka 100 kilo, så jeg håper jo å komme meg litt under den, kanskje til og med ned mot 90.
Mhm. Men sånn med dagsetapper, altså tenker du altså ha en progresjon der, eller altså med lengre etapper etter hvert? Eller?
Ja, det blir nok korteste etapper når pulken tyngst og det brattest, og så litt lenger mot slutten, når jeg gjerne har kommet meg litt inn i rutinen også.
Mm. Og det klart, altså, hvis man ikke har sprengt seg på starten, så kan du gå veldig langt de siste fem dagene, tenker jeg.
Ja, absolutt.
Mm. Hvis du da har lettest pulk og I best mulig form.
Ja, ja, ja. Og kanskje mest motivert for å gå lange dager.
Ja.
Du vet liksom at du ikke skal ha 20 dager til etterpå.
Mm.
Så du trenger ikke spare på energien lenger.
Ja, og det jo noe med det der å på en måte ikke gå for hardt og for fort også. Da. Hvis du ser på sånn der idrettsforskning, så jo hvis du går veldig, veldig hardt, så blir jo restitusjonstida mye lengre enn den tida du har til neste dag.
Ja.
Mm.
Så det jo å tenke smart på alt sånne ting. Se om det går an å snu rundt døgnet. Vi unge har jo gjerne kapasitet til å gå litt fortere, altså I tempo, men kortere dager enn seige eldre folk.
Mm.
Så jeg ser jo litt på muligheten til å på en måte kanskje dele opp døgnet litt annerledes enn en 24 timers døgn da.
Ja, for det jo lyst døgnet rundt når det I Antarktis. Det jo den store forskjellen på å gå til Sydpolen og Nordpolen. At Sydpolen går du til om sommeren, og Nordpolen går du til om vinteren.
Ja, og det jo midnattsol, og det gjør det jo også egentlig ganske fint teltlivet nede I Antarktis. Ganske enkelt I forhold til her nord, der alt fuktig, og det blir mørkt, og ting smelter I teltet, og du får ikke tørke noe.
Mm. Men teltet jo fryktelig viktig på en sånn tur, og jeg ser for meg en av de virkelig store risikofaktorene jo teltbrann eller stor skade på teltet.
Mm.
Hvordan tenker du rundt liksom, forebygging der?
Nei, der tenker jeg jo på det å akkurat forebygge og liksom, ta forholdsregler. Fyre opp primusen kanskje ned I en liten kullegrob, holde gryter over. Bare alltid være veldig forsiktig, egentlig.
Mm.
Og hvis skaden først skjer, så det jo det å ha med lappesager, sysager hvis glidelåsen blir ødelagt. Ja, litt sånne ting.
Ja, jeg husker da Bengt og jeg var I Nordvestpassasjen, så hadde vi pulkene som nødbivak.
Ja.
For vi skaffet oss bevisst pulker på 2,10 meter for at det skulle gå an å ligge I dem. Og så la vi alltid igjen dunjakka. Ute I pulken før vi gikk inn I teltet, sånn at for hvis det blir teltbrann når du sitter I bare stilongs og ulltrøye, så det jo livet plutselig litt vanskelig.
Ja, så jeg kommer nok til å gjøre noe av det samme og ha en vindsekk ute I pulken.
Mm. Men sånn ellers med været også, da, det kan jo være litt små trekk ned der, eller kanskje til og med vind.
Ja, absolutt. De sier jo at det på en måte litt snillere I Antarktis enn på Grønland, for der kommer ikke disse her pitterakkene som liksom store stormer da, som på grunn av fallvindene fra breen på Grønland. Det opplevde vi jo når jeg krysset der, en orkan. Men I Antarktis så får du liksom ikke det der ekstrema, men der mye mer vind konstant.
Mm.
Og ja, det jo absolutt en faktor I forhold til det med kombinasjonen av vind og kulde med frostskader.
Ja, for du har ingen som kan holde ansiktet ditt under oppsikt eller si fra til deg når du tydelig begynner å bli apatisk på grunn av nedkjøling eller noe sånt. Altså, hva slags rutiner har du for å fange sånt selv?
Nei, det jo egentlig det å bare ha gode forholdsregler og rutiner og sjekke med et lite speil I ansiktet, stille seg selv enkelte spørsmål da. For eksempel på min forrige langtur fra Alta til Abisko, så var det en natt jeg bestemte meg for, eller en dag jeg bestemte meg for å gå til åpen køya I Finland. Så det var skikkelig kaldt, jeg tror det var 40 minus natten før, og jeg måtte stå opp mange ganger I løpet av natten og varme nytt vann til varmeflasker. Og da bestemte jeg meg for å gå for den hytta da, som var 40 kilometer slagsetappe. Og da gikk jeg inn I natten og hadde så sykt lyst til å komme frem, Men jeg skulle nok ha stoppet lenge før. Men da husker jeg gikk og spurte meg selv hele tiden om jeg hadde nok energi til å gå I liksom bare 10 minutter til, og så sette opp teltet. Og hvis det begynte å bli liksom usikkert, så bestemte jeg meg for at da skulle jeg sette opp teltet med en gang. Men jeg gikk og spurte meg hver 10. minutt om jeg hadde nok energi.
Ja. Ja, for det jo noe med det her å når været blir dårlig og du blir nedkjølt, så skal du klare å håndtere teltoppsettet og komme deg inn og ikke begynne å ta snarveier med primusen og
ja,
sånne
ja.
Ting.
Mm. Og passe på at ingenting flyr vekk I vinden. Og det jo når du sleten at rutinene blir utvasket, da, for å si det sånn.
Mm. Men også med det der med sola vel ganske aggressiv nede I sør.
Så, mm.
det full ansiktsmaske og sånn hele veien?
Det blir jo som regel det når det vind I tillegg. Mest for froskader, men også det med sola. Men hvis ikke, så blir det nok solkrem. Og det blir nok herlig hvis det kommer et par dager der du slipper å gå med slalombriller.
Ja. Men som du sier også, så det jo en fordel det at det sommer og midnattsol, sånn at når teltet oppe, så vidt jeg forstår, så blir det faktisk ganske varmt inne I teltet, selv om det ikke nødvendigvis direkte sterk sol.
Ja, jeg har jo ikke vært der nede selv enda, men jeg har hørt historier om at det ganske fint teltliv, at det kan være 40 grader som skiller ute og inne. Og jeg har sett folk som ligger bare I undertøyet opp på soveplassen.
Ja, jeg husker jeg leste at det første som dro ned der, de fant ut at det jo ekstrem forskjell på om du ligger på en måte solsiden eller skyggesiden av teltet, så den ene kan ligge og, sånn, og ha det veldig svalt og fint, mens den på andre siden av teltet har det kjempevarmt. Du har jo en fordel der da, som har hele teltet alene.
Ja, for så vidt jeg kan bare rulle over til andre siden. Når det
ligger blir... på akkurat den siden du vil.
Ja.
En annen ting jeg tenkte på jo det der med brandskader, for det jo en sånn overraskende vanlig skade på lange skiturer, fordi at du håndterer så mye glovarmt vann. Har du, og det virker jo kanskje uskyldig, men hvis du tømmer en liter kokende vann utover hånda før du skal gå på ski, så kan jo det I seg selv være det som gjør at turen avbrytes.
Ja. Det nok faktisk sånn burn gel, så det jeg har brukt aller mest fra førstehjelpsskrinet mitt på tur.
Ja. Men tenker du, altså, jeg har begynt å tenke, altså, en idé å ha med seg trakt, for eksempel? Altså, passe på at man ikke trenger å holde I den termosen når du skal tømme over varmevann, altså forebyggingssiden her?
Ja, jeg har for eksempel, jeg vet at mange liker å ha veldig store gryter, så de får plass til mye snø oppi. Men jeg har en veldig lite som går veldig fort å varme opp, for det første. Og for det andre så den veldig mye lettere å helle av enn en stor litt uhamslige gryder da, med dårlig håndtag.
Men hvor mye av varmen fra primusen går tapt på siden da? Har du målt det?
Nei.
Det...
Men det har sikkert du.
jeg ville målt det.
Ja.
For det kan bli, faktisk bli en ganske voldsom forskjell i drivstoffmengden du trenger når du skal smelte så sykt mange liter med snø.
Men hvor mange liter drivstoff det jeg snakker om?
Det kjedelige svaret på det at det må man måle.
Ja.
Men jeg ville I hvert fall målt det, for det kan være snakk om liksom type sånn 10-15% forskjell I drivstoffeffektivitet. Og det, når det så kolossalt mange dager og så mange liter, så kan det jo det bli en del.
Men da får du igjen den der ubalanserte gryta og vanskelig å helle på.
Ja, da, det klart. Og hvis du mister ned I gryte, så går det jo tapt veldig mye energi.
Ja.
Men det kan være en forskjell der. Ellers med utstyret, ikke sant? Altså, du nevnte jo det med den Alta Abisko-turen, at der kan du jo bestille nytt utstyr fra Sportsnet og få levert på neste postkontor. Det ikke så enkelt I Antarktis, og så det vel... du har jo ikke gått sånn veldig ut med... det finnes jo flere kategorier med turer, men jeg forstår altså, det en sånn unsupported, unassisted tur du skal på.
Ja, det vil egentlig si at jeg tar med meg alt utstyr jeg skal ha fra start. Mat og utstyr.
Ja, og det betyr jo at hvis du må få tilsendt, eller hvis de må komme ut til deg med et lommelyktbatteri eller en pumpe til primusen, så ikke turen unsupported lenger.
Nei, da den jo I den forstand ikke vellykka.
Og det jo på en måte, altså hvor viktig det egentlig? Altså, men det jo litt sånn når man først melder seg på I den klassen, tenker jeg, så det jo, da har man liksom akseptert de reglene.
Ja. Og så det jo liksom hva du føler rett å gjøre selv. Jeg synes jo det mye mer autentisk å gjøre det på den måten enn om jeg skulle fått det på år underveis. For min del I hvert fall.
Ja, det kan jeg forstå.
Ja. ja.
Men det betyr jo også at du jo avhengig av at utstyret du har med fungerer, eventuelt at du har reservedeler, men så har vi jo nettopp snakket om hvor viktig det å få vekta ned på pulken. Altså, ja. For eksempel når det gjelder primus, altså, hvor mange har du med deg? Hvor mange pumper?
Det jo vanlig å ha med to hele primuser med fullt sett. Men der jo også vurdere om jeg virkelig trenger det. Men jeg har nok i hvert fall med to pumper. Det jo en ting som ofte går sunt. Men jeg sitter enda og vurderer om jeg skal ha med to primuser, eller om jeg skal ha med en liten lette, ja, et eller annet sånn. Men det som greit med å ha to like, da, jo at du kan stjele deler fra den ene til den andre. Men det vanskelig, alle de der små detaljvalgene en tar på sånne ting.
Ja, og så tenker jeg jo, altså, du jo ikke sånn kjempestor rent fysisk, og veldig mye av det utstyret som finnes jo på en måte konstruert for at en relativt lang mann ikke skal bli sur.
Og det jo sånn at jeg som er 52 og 50 kilo skal jo egentlig dra meg akkurat det samme utstyret som en mann på 100 kilo. Så det blir jo ganske mye, altså ikke bare at pulken dobbelt så tung, men som meg, men i prosenter av kroppsvekter så jo det egentlig helt ekstremt i forhold.
Ja.
Så for meg har vekt egentlig veldig, veldig mye å si. Og det derfor jeg driver og vurderer om jeg virkelig trenger to primuser og et ekstra par med ski, ekstra stav, litt sånne ting. Og det å velge lett utstyr, så uten egentlig at det skulle ha vært en sånn ultralight tur, så har det litt blitt det på grunn av min egen vekt.
Men sånn som sovepose, får du spesialsydde?
Ja, det jo soveposer som sydd korte. Og jeg har en som jeg har brukt på Grønland, som jeg egentlig veldig fornøyd med, så jeg tror rett og slett jeg bare skal sende den på rens, og så bruke den igjen.
Fornuftig. Og det jo, da det jo veldig gjennomtestet og gjennomprøvd.
Ja, så det jo litt, jeg kunne sikkert funnet en som litt lettere, men da må jeg sy den inn selv, og da blir ikke luftet akkurat der du skal ha plass.
Nei, ja. Og det å sove godt jo også fryktelig viktig, ja.
Veldig. Så det at jeg har en sovepose jeg har brukt i så mange år, tror jeg både gjør at jeg sover godt, men også at jeg har den der mentale tryggheten med at jeg vet at det funker.
Men sånn med ski, bindinger, sko og sånne ting, hvor mye kommer du til å bruke det før du drar? For jeg tenker at man vil jo ha minst mulig slitasje på det, men samtidig så vil du ha gått så mye på det at du har forstått at det ikke er fabrikasjonsfeil her.
Ja, det jo også litt vanskelig, men det nok å teste alt litt, og helt nye kartanker som bare på en måte gått inn i kanskje to dager, fordi jeg går jo det jo de som slites raskest når det gjelder skotøy i hvert fall.
Ja.
Og ja, egentlig så mye som mulig som har vært testet denne vinteren.
Men du har også spesialsydd telt?
Ja, det synes jeg veldig kult å ha fått lov å vært med å designe det. Så det jo et sånn, et godt vintertelt, men vi har fått vekter ned til 3 kilo, eller 3,1.
Ja.
Så det veldig, veldig kult. Blant annet med å kutte en stang og ha litt mindre fortelt. Og der kommer du igjen på den der faren med teltbrann og mindre plass til å fyre opp primusen og litt sånn da.
Ja.
Men når du alene så har du mer kontroll på den delen der enn hvis det flere i teltet.
Men utstyr kan jo også mistes. Jeg husker da Alexander Gamme gikk tur-retur Sydpolen, så hadde han jo en sånn bag med alt det han ville ha lett tilgjengelig inne i teltet. Og den tok jo vinden i løpet av den første uka.
Ja.
Så etter det at han måtte velge om han skulle bruke pisseflaske eller drivstoffflaske som drikkeflaske, husker jeg.
Ja.
Og alt krydderet for sånt.
Ja, men det jo også en av de tingene jeg mest redd for det har jo skjedd på tidligere turer at jeg har mistet utstyr. Men der også går det egentlig på å ha gode rutiner, ha karabinkrog på våtter eller ting du ofte tar av og på. Og egentlig bare sikre alt da. Blant annet det å sikre teltet i pulken. Ja. Og der også er det sånn når du blir sliten utover dagen at det, da er det lettest for at du mister ting eller glemmer deg ut.
Ja, alltid en god skikk å gi seg før man kjempesliten.
Ja, ta litt mat før du begynner å sette opp teltet hvis du kjenner at du litt låg på energi.
Men er det på en måte noe som blir, altså er det sånne spesielle ting du må tenke på som jente?
Ja, egentlig veldig mye. Det jo, altså, herrekroppen og kvinnekroppen jo veldig forskjellige, og vi fryser på ulike plasser og får frostskader på ulike plasser. Det et veldig vanlig fenomen med jenter som gjør polare turer og får noe som heter polar tie, som egentlig et sår på ofte innsiden av låret, som bygger seg opp til å bli, altså det ser ut som et blåmark i starten, og så blir det bare verre og verre, og ofte så ender det opp med betente sår da. Og det er jo skader på vevet som gjerne blir der for alltid. Og det er jo for eksempel da å velge en buksa der du har rom nok til lår og rumpa, og det er jo gjerne de plagger som er lagt til menn, de er litt smalere i hoftene og litt sånn. Så jeg har jo sittet på å finne rett type utstyr.
Mm.
Og det har egentlig ikke vært så veldig lett, fordi det er veldig mange merker som ikke har utstyr til kvinner. Når du søker på ekspedisjonsutstyr på Google, så kommer det ofte opp ting som er kun tilpasset menn.
Ja, jeg registrerte jo sånn Kristin Harila fant ikke en dundress som var liten nok.
Nei, det også. Og det å finne bukser som er korte nok, og ja, egentlig finne utstyr som passer til oss jenter, er ikke kjempelett.
Mm. Ja, ski for din del, altså, hva er korteste fjellskien du får? Er den passe til deg?
Ja, men så skulle jeg gjerne hatt noen som er litt smalere, men ja. De finnes kun i 1,80 og oppover, og jeg er jo 1,52, så det blir jo nesten 30 centimeter forskjell. Det blir både langt å gå med hvis jeg skal gå fiskeveien eller noe sånt, og så får jeg nok ikke nok feste, trykk ned i skien også.
Nei.
På grunn av vekt. Så der er en del ting som er litt, som jeg må tenke litt mer over når en er kvinne på tur. Og jeg har jo vært, jeg er en av fire jenter som har vært med å starte Polarjenter, og der jobber vi for å få mer fokus på det med utstyr til kvinner, og så er vi deler tips til utstyr og ull under tøy og DC til andre jenter.
Ja, har du vurdert å faktisk gå med ryggsekk for å få mer trykk?
Ja, jeg skal teste det. Jeg skal til Hardangervidda nå i kveld og gå Haukelisæter Finse. Og da skal jeg teste det å ha en sekk for å få både litt lettere pulk og litt mer trykk ned i skia. Og der kan det jo være lurt å for eksempel ta alt fuelen i sekken for å skille det fra maten i pulken, som det, også er en sånn sikkerhetsting da.
Det var jo det var smart.
Ja. Jo, takk for det. Nei.
Ja. Det, nei, for min gamle turkompis Bengt Rotmo han er jo ganske liten av vekst og ikke så veldig tung, og fant ut at med veldig tung pulk så måtte han faktisk ha sekk.
Ja, jeg vet Cecilie Skog gikk til Sydpolen med sekk på ryggen.
Ja. Men sånn ellers med utstyr, altså det er jo etter hvert i dag ganske mye ting som trenger strøm. Altså du må ringe inn hver dag, sier du, og finne Sydpolen uten GPS. Det er ikke så enkelt som å bare følge kompassen over da.
Nei, og du får jo et eget kompass der nede som liksom er kalibrert for Sydpolen, så det er liksom ikke, hvis du tar med et kompass hjemmefra, så skal du ikke gå 90 grader sør.
Nei.
Så det er jo litt spesielt, men der har jeg jo med solcellepanel. Og der er jeg sånn, fordi det er jo noe av det viktigste, at du har strøm på disse enhetene. Så der er jeg jo om jeg vurderer å ta med to.
Mm.
Og det er jo noe noen andre kanskje hadde nedprioritert. Men det går jo på det med hvor mye du skal ha med i forhold til vekt. Men jeg vet at Hedvig som gikk i fjor, hun fikk jo ødelagt sitt solcellepanel. Og det er det flere andre også har opplevd i de temperaturene, for det er egentlig ikke så mange som er tilpasset så låge temperaturer da.
Nei, altså får du jo sikkert hvis du har det i pulken, for det er jo ikke en helt sånn paddeflat vidde, du har jo der vindskavlene som du skal over.
Ja, sastrygge.
Og kald elektronikk som får det der halvmeters dunke gang etter gang etter gang etter gang. Kanskje, kanskje solcellepanelet også bør på ryggsekken.
Ja, det er faktisk veldig godt tips. Men det er jo, ja, som oftest kabler som knekker da for at de er kalde og får et støt.
Mhm. Ja, altså det er jo et poeng, ja, at men når det gjelder sånn, noe av det du måtte gjøre rede for kunnskap om, var jo brevferdsel, altså hvordan er på en måte vanskelighetsgraden på breen, på ruta du skal gå?
Veldig, veldig enkel. Det var vanskelig for en del år tilbake, men nå er de områdene som der er fare for bresprekker så godt kartlagt, og det er jo også en av de sikkerhetstingene ALE gjør da, at de dele ut en rute til alle som på soletur, som egentlig viser hvor du kan gå for å unngå sprekkområdene.
Ja.
Så sånn sett så kommer jeg nok ikke til å gå forbi de store sprekkene.
Nei, så du har GPS-koordinater å gå etter, altså?
Ja, rundt de områdene der.
Mm. Og det betyr jo på en måte også at du i større grad kan ferdes gjennom de områdene i dårlig vær, da, for det, du trenger ikke sikt for å liksom legge ruta fremover.
Mm.
Skulle Amundsen hatt?
Ja, det mange som skulle hatt.
Ja, det... Ok. Men så det jo på en måte en mental side ved det her. Du har jo gått fra Alta til Abisko.
Ja.
Men der har du jo liksom, i hvert fall for min del, så har jeg synes det har vært en stor forskjell på de turene hvor jeg vet at jeg kan bryte og komme etter folk hvis jeg skulle frike ut.
Ja,
både det og at... Og på de turene hvor det ikke går.
Ja, både det og at du møter folk underveis og får liksom det sosiale biten, selv om du ikke går med de du kjenner fra før av.
Ja.
Men det synes jeg litt sånn kult med Sydpolen også, at du får liksom aldri forberedt deg på det å være 50 dager alene, for det går nesten ikke an noen andre plasser enn de store øde områdene. Så det noe jeg gleder meg egentlig veldig til å se den mentale prosessen. Mm. Men jeg... Når jeg kommer ut på tur, så er jeg ofte litt sånn stresset i starten, og bruker noen dager på å komme meg inn i rytmen. Men etter noen dager, så får du en sånn ro av det å være alene, og du blir liksom bare bevisst på det, hvor mange dager du skal være der, og rolig i den rollen på en måte.
Ja, men jeg tenker da, altså du må jo ta den telefonsamtalen hver dag til ALE, men har du tenkt på liksom, kommer du til å ha telefonkontakt hjem, eller tror du det kanskje i like stor grad blir en belastning som river deg på en måte ut av bobla som en støtte?
Nei, jeg kommer nok til å ville ha kontakt hjem, tror jeg. Der også er det jo veldig mange som, når de reiser på sånne turer, så er det liksom null kontakt med de hjemme. Og det hadde jeg for så vidt ikke så mye av på Grønland. Men både fordi at det er på en måte greit for min del å ha noen å snakke med, men også fordi at det er greit for de hjemme. Mm. Og høre fra meg av og til og det er jo også på en måte en liten sånn sjekk du kan gjøre at hvis de merker at jeg er annerledes i telefonen eller begynner å snakke om ting som jeg ikke burde tenke på der nede, så kan de gjøre en sånn turpartner-sjekk over telefonen da.
Mm. Ja, for det mentale tror jeg det er ganske viktig, for du hører jo folk som har vært der omtrent samtidig, og som har ekstremt forskjellige beskrivelser av hvordan de har opplevd det. Noen føler de har hatt de verste forholdene noensinne, mens andre har hatt en veldig fin tur.
Mm.
For å referere til Bengt igjen, så var det jo, de bare lo jo det året som han ledde i gruppesør over der, for det virket som han var et helt annet sted. Enn alle de andre ekspedisjonene. Du snakket om liksom hvor koselig de hadde hatt, og hva de spiste til middag, mens de andre hadde hatt en helt forferdelig dag.
Ja, og det litt sånn hva mentalitet du går inn med også.
Ja.
For eksempel når vi krysset Grønland, så var jo med i gruppa med norsk hovedguide, og vi var fra fem ulike nasjoner med deltakerne. Og da... hadde liksom med veldig fokus på det med turglede, og når vi opplevde denne orkanen der vi var værfast i teltet, så var egentlig det litt sånn at vi var heldige, eller det var bra vi kom ut, og så etterpå så var det liksom bare kult å ha opplevd det.
Mm.
Men så var det et engelsk team som gikk samtidig som oss, og når de la ut liksom bloggen fra turen, så var det liksom en verste væråret på 50 år, og de mistet nesten to av de som var med i teamet, og de mistet et telt, og fikk det til å høres veldig, veldig forferdelig, og da det var kanskje sånn de opplevde det også, men det litt sånn hva mentalitet du går inn med på turen.
Hva var det Erling Kagge sa i den diskusjonen med min nesten navnebror Sir Randolph Fiennes rundt Nordpolturen på tidlig 90-tall, at engelskmenn eksellerer i dårlig planlegging og skryt av det etterpå?
Ja, det er akkurat det.
Ja.
Det er liksom skryt av å ha mistet et helt, det ser ikke så bra ut.
Ja, for jeg tenker altså, hva er det du gleder deg mest til? For jeg håper virkelig du gleder deg til å besøke Antarktis.
Jeg gleder meg veldig.
Ja.
Og jeg gleder meg til å kunne oppleve det å være alene så lenge, og så langt vekk fra alt. For det synes jeg er veldig unikt I dag. Det ikke så mange som får oppleve det.
Nei.
Å være helt alene I sine egne tanker. Mm. Og tenke ferdige tanker.
Mm. Hva har du med av sånn underholdning? Altså bøker, lydbøker, musikk. Skal du ha med noe sånt?
Jeg kommer til å ha med mye lydbøker og podcaster, faktisk. Mm. Ja. Jeg har lært dette tipset til Alexander Gamme med å bygge opp dagen som en skoledag. Med liksom at du begynner med noen naturvitenskapelige podcaster, og så blir det litt historie, og så blir det egentlig bare dummere og dummere utover dagen.
De to siste timene gym?
Ja, med sånn skikkelig partymusikk.
Det høres ut som du har en plan for det meste her.
Ja.
men hva langs ruta det du gleder deg mest til å se?
Sydpolen.
Ja. Kula.
Kanskje ikke så overraskende.
Jeg vet ikke, altså, det kunne jo være på en måte landskapsformasjoner underveis og sånn også, som man ser veldig frem til å få oppleve. Da.
Ja, du går jo forbi litt sånn et fjellparti midt I turen, cirka. Mm. Det blir litt kult, men de sier jo at det bare som du ser de noen dager, og så forsvinner de igjen.
Ja.
Så det jo egentlig for det meste flatt og kvitt.
Men du beskrev jo da du var 15 og kom hjem fra Grønland, så var... Da var det ganske tomt.
Mm.
Og du gleder deg til å komme til Sydpolen og se kula, men...
Men ja.
Hva det som venter deg der?
Nei, jeg håper jo å finne ut av litt ting til fremtiden I løpet av turen. Både hva neste store prosjekt skal være, og litt sånn hva jeg skal studere, og ja, ting jeg ikke har bestemt meg for enda. Mm. Men jeg veldig glad for at jeg kommer hjem og har et halvt år til fremtiden jeg skal studere, for da har jeg på en måte et nytt liv og prosjekt å se frem til etter ja. Turen også.
Du har til og med noen måneder til, ikke søknadsfrist sånn I april eller noe sånt?
Jo, så jeg rekker jo heldigvis hjem til den da.
Ja, det kan være greit, men har du allerede nå tenkt på andre turer du kan tenke deg?
Ja, jeg går jo egentlig og tenker på tur hele tiden.
Mm.
Og det jeg egentlig hadde tenkt å gjøre det første friåret etter videregående var å gå Norge på langs på ski. Men jeg hadde vært 20 med kyssesyke, og det var derfor det ble Alta Abisko, for det var en ganske fin tur som jeg kunne avbryte på flere plasser, og jeg kjente til deler av ruter fra før av, og jeg kunne få en depot med ekstra mat, så jeg slapp å ha så tunge pulk fra start. Men det jo en tur jeg kunne tenkt meg å gå en gang, og få oppleve hele Norge ja, på tur.
Det høres jo... ut som noe flere kunne slutte seg til.
Ja, det jo en
Men tusen takk for praten, Karin Kyllese.
Ja, tusen takk.
Folk finner deg som friluftsjenta på Instagram. Mm. Sikkert også via Polarjenter når du begynner å komme I gang.
Ja.
Mm. Og det jo veldig hyggelig å være på Camp Villmark.
Veldig.
Veldig hyggelig at såpass mange har tatt turen for å høre på. Men... Jeg bruker nå alltid da å avslutte med å spørre gjesten, hvis du ikke var her akkurat nå, og kunne velge helt fritt I verden hvor du skulle befinne deg, hvor skulle det vært?
Det tror jeg nok måtte vært Finnmarksvidda. Jeg veldig glad I Finnmark, og prøver å få til en tur på vidda til hvert år, og har både det var den første vinterturen jeg noen gang hadde I lag med Østland før Grønland, Og det var også første gangen jeg har guidet. Så guidet jeg min farfar og morfar på 74-76 over Finnmarksvidda. Og ja, et område som fantastisk å reise til på denne tiden her, når du begynner å bli lysere dager, men også kan oppleve litt nordlys.
Det en fantastisk måte å avslutte på. Jeg sier igjen tusen takk til Karin Kyllese. Jeg takker også som vanlig min kommersielle samarbeidspartner Barents Outdoor. Og alle som støtter podcasten Uteliv gjennom medlemskap I det digitale turlaget på Patreon. Til dere som lytter til dette I ettertid på telefonen, sier jeg at om en uke så kommer det en ny episode av podcasten Uteliv. Og frem til da så sier jeg rett og slett ha det bra.
Hei, jeg heter Nora Helligsen og daglig leder i Barents Outdoor. Det beste vi kan gjøre for planeten å redusere forbruket vårt og få mer ut av det utstyret vi allerede har. Men vi vet av erfaring at bruken av telt kan endre seg over tid. Det teltet du kjøpt for 2 år siden passer kanskje ikke det behovet du har i dag. Derfor har vi i Barents etablert en egen panteordning der vi tar imot brukte telt av god kvalitet i innbytte når du kjøper et nytt av oss. Prosessen er enkel. På barentsoutdoor.no gir du oss informasjon om teltet du vil bytte inn. Basert på det får du et tilbud fra oss som gir deg rabatt på ditt neste Barents-produkt. Mer info og betingelser finner du på barentsoutdoor.no. Og husk at den første reparasjonen på produkter fra Barents er alltid gratis.